Može.
Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek moj drug Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao.
Bolje ti naš.
Imamo veliku čast i zadovoljstvo da preko Zooma ugostimo našeg novog gosta, to je košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević. Stefane, dobrodošao.
Momci, bolje vas našao, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve ljude koji će pratiti podcast, tako da, eto.
Kaži nam prvo kako si, kako je na odmoru. Ako može da se zove ovo odmor.
Da, pravo ti kažem, ovo je bio baš kvalitetan odmor jedan, pošto ja obično uvijek se nešto istripujem, ono, posle sezone, kao odmori 10 dana i kreni odmah da giljaš, da treniraš, znaš, ono, u fulu. Međutim, sad sam onako, baš zbog dužine sezone i svega, dao sebi malo više oduška. Znači, jedno sigurno 20-ak dana i malo jače, nisam bukvalno ništa radio, bukvalno, što se kaže, ni pipnuo loptu, ni pomislio na basket, ni slično, samo nešto rekreativno, tipa futsa, ne znam, padel, onaj tenis, tako te zajebancije. Tako da sam fino odmorio, sad sam negde krajem jula, tipa 25. krenuo onako, što se kaže, da se vraćam malo u ritam s trenzima i to, i posljednjih, eto, 20-ak do 30 dana treniram, dobro se, hvala Bogu, osjećam, zdrav sam, prav, tako da idemo dalje, što se kaže, u nove pobjede, spreman za nove izazove, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda, tako da sve je dobro, hvala Bogu.
Evo, kaži, baš si mi sad spomenuo si mi dugu sezonu i baš mi sad pala na pamet, sad je to i Euroliga bila za vas, i KLS, i ABA, znači i prava, i kup, da, i prava, znači ko NBA sezona, sigurno oko 60-70 utakmica.
Jes, tako je, da, 70-ak utakmica, sigurno je onako, ja sam se, da kažem, prvi put susreo sa tim, ona je prva moja godina u Zvezdi kad sam eto došao. I onako, znaš, sad u nekim momentima je ta uloga bila veća, u nekim manja, znaš, ali onako kad sam gledao sa strane tu momke koje su, da kažem, većinu vremena provodile na terenu i nosili, da kažem, ekipu, to je onako baš jedna zahtevna stvar u svakom smislu, i fizički i psihički, i stvarno onako trebaš da si posvećen tom delu zadatka koji imaš u tom momentu, kakav god bio, i onako zahtevno je baš iz svakog aspekta kad gledaš, tako da sezona je sama po sebi toliko duga da nekad utakmice kad ti se zaređuju jedna za drugom, znaš, onako budeš u fazonu, znaš, zavežeš dve utakmice u Euroligi, pa ti ide ADBA, pa ti dolazi na primjer Real Madrid ili Barsa, koji ono, znaš, Real Madrid i Barsa, jebi ga, ne može veće od toga.
Pa, i naš, ono,
tebi to postane kao, da, tebi to postane ono redovna kao utakmica i, znaš, ma nije da se izgubi osjećaj, nego ređaju se tako na traci, što se kaže, i treninzi i utakmice, i stvarno treba ostati onako full fokusiran u tim momentima na sve to, tako da stvarno iziskuje i psihije i fizike što se tiče svega. I ciljevi su naravno uvek, što se tiče Zvezde, onako najviši, tu neki taj dodatni pritisak, da kažeš, što se tiče toga, ali nekako ono, kad je dobra ekipa i kad su dobri momci, lakše ti to sve pada, znaš, i prolaziš sa njima zajedno sve, tako da u suštini lepo onako iskustvo što se tiče svega, tako da eto.
A doći ćemo i do ove sezone, ja bih da te vratimo malo na početak da vidimo kako si počeo da igraš košarku. Kako je sve to krenulo?
Može, da. Pa ništa, u suštini ja onako, koji svako dete, znaš, random onako ispred zgrade, uhvatiš se svakog sporta mogućeg, ono, od, ne znam, bejsbola, fazon do tenisa, košarke, fudbala, ne znam, nija, odbojke. I u suštini ja nisam nešto mnogo bio zainteresovan za košarku, nego je mene ćale nešto kao da te upišem negde, da treniraš, ja sam tu krenuo, ja sam iz Batajnice tu, to je onako, da kažem, prigradsko naselje u Beogradu, i kao ajde tu u lokalnom klubu jednom Mondo Basket da kreneš. Ja tu nešto krenuo bukvalno nedelju dana i razbolim se ja nešto, tipa neka upala pluća, nešto, haos, tipa mjesec dana, znaš, ono, ne mogu ništa, i on posle toga, aj probamo mi kao u Zvezdu, one, tipa, šta su to, petlići, ne znam ja koja je to selekcija, znaš, ja onako bio jako stidljiv kad sam bio mali, znaš, i on mene bukvalno uteruje tamo na mali Kalemegdan, tamo su bili treninzi, znaš, on šutira me unutra, kao ja krenem da plačem, kao neću, stidim se, džabu, vamo tamo, nekako on mene utera i ono, meni se verovatno od tad svidi, malo kad upoznaš i društvo, onako, to je velika grupa klinaca u tom momentu i sve, i tako, malo po malo, od tad, eto, bukvalno motkom, što me kaže, me utero, a posle sam je stvarno zavoleo što se tiče svega i eto nastavio i hvala Bogu, eto ti neki ciljevi koje sam imao stvarno kao dečak i sve jedan po jedan se onako ostvaruju, radim na tome i baš onako lep osjećaj i zadovoljan sam i zahvalan što se tiče svega što se dešava trenutno, tako da eto.
Priča kao da si krenuo u vrtić, kao
ono, da, pa to, da. pa to, znaš, pa bukvalno je bilo to, kao motkom, ajde unutra, ma šta sam te doveo, ono, mi si iscimali iz Batajnice do Kalemegdana, i on kao, ne, najbolje sad da nećeš da odeš na trening, znaš, ajde, unutra, pa ćemo da vidimo, znaš, a meni je to bilo stvarno, ono, baš sam bio stidljiv kao mali, i znaš, ono, dok sam se ja opustio, dok vamo posle mi je bilo ekstra. I kroz drugarstvo i sve to stvarno zavoliš, kako se zove, zavoleo i sport kao sport, naravno, tako da, eto, tako je sve krenulo.
A kaži nam neke tvoje prve korake kroz mlađe kategorije Zvezde, to nas baš generalno zanima, posle da dođemo i do te osvojene Euroligije u juniorskoj kategoriji.
Da, pa u suštini, ja sam eto tad krenuo baš u Zvezdi, tu je bilo par trenera, krenuo sam sa Dušanom Milovanovićem, pa je tu bio je Luka Vukalović, pa kako se zove, na kraju nekako se tu vezalo, stvarno kažem, ne znam koja je to selekcija bila, da su tu bili bukvalno pet, ne mogu kažem,
mlađi pionira,
mlađi od mlađih pionira, znaš, ono, i tako sve po redu, i u tom nekom momentu kada, da kažeš, kreće već ozbiljno za klince u nekom uzrastu ta, da kažem, noseća selekcija pionira, tad je onako bila loša malo situacija u Zvezdi generalno, ono, i, da kažem, finansijski i sve, i prvi tim se mučio i sve, i onda sam ja imao neki poziv preko jednog drugara, Luke Mitrovića, on je moja generacija, mi smo nešto ono, tipa sa Torla, kao one priče reprezentativne neke selekcije, svi momci iz jednog godišta kao iz Beograda, pa je to kasnije prelazilo na onaj Požarevac, onaj RTC, pa se mi odatle nešto znamo, nije ni bitno, i on je meni nešto, bukvalno čuli se preko telefona, Milovan Bulatović, trener iz FMP-a tadašnjeg, čuveni trener pionira FMP-ovih, i on mene zvao, kao taj Luka, da je nešto zainteresovan, taj trener, da bi me video, da mogu da dođem na probni trening, i ja u tom momentu, tad se kao da kažem osipala nekako te mlađe selekcije i sve, neki su otišli već na jednu stranu, neki na drugu, i ja kao šta ću, kako ću, ajde da probam tamo, znaš. I ništa, tako sam u suštini krenuo, da kažem, tim vodama malo ozbiljnijim. Tad u tom momentu 9-5 generacija je bila noseća u pionirima u FMP-u, i to su bili Brano Đukanović, Tejić, Đole Klaplanović, Petar Vorkapić, Petar Skoknić, Vuk Jovanović, znači ono, ja dolazim u tom momentu kao klinac i, znaš, zatičem ono ljude, brate, kao, ja dolazim, znaš, ja sad tu treba nešto da se pokažem, znaš, ba ja ne znam gde sam došao, bukvalno, znaš, i kao, ajde, tu malo po malo, ja se nešto borim, ono, moje klasika, giljam, riljam i to, i odluče oni mene tu, kako se zove, da zadrže, i ispratim ja tu generaciju 9-5, da kažem, oni pređoše u kadete, mi ostao smo mlađi ovi pioniri noseći te godine, i ništa, tu bilo sve kako treba, mi osvojili ono to prvenstvo Srbije kao klinci. Posle dolazi period opet prelaska iz pionire u kadete, i tu je onako bila jedna prelomna tačka, verovatno, gde su opet tu kadetima bili stvarno Ristića, sam zaboravio, evo te Teći, Kaplanović, Brano Đukanović, Nikola
Rebić, Gudurić i Rebić.
Orka, pa Gudura, tako, Gudura tad došao iz Partizana u kadetima, i ja tad ono prelaz iz pionira u kadete i borba, znaš, selekcija, pa da vidimo, tad je onaj postojalo, ako ne prođeš selekciju, šalju te onaj koleđ Beograd, ima, bukvalno to je u sklopu, da kažem, klub u sklopu ove škole u Železniku što ima, koja je bukvalno koleđ napravljena, kako se zove, u sklopu hale i svega, da se olakša mlađim generacijama tim da koriste školu, da imaju treninge i sve. Ovaj, i ja sam bukvalno bio negde, trener Milan Mandarić je mene zadržao kao mlađe kadeta u tom momentu, ali ja znam priču da sam ja bio spremljen da me pošalju u koleđ Beograd, znaš, i da ja tu provedem jednu godinu, pa onda eventualno da oni vide posle toga da li ja mogu da se priključim kadetima, znaš. I ja tu isto, jevi ga, na tu borbu nešto, ne znam ni ja na šta, znaš, u tom momentu, ništa specijalno, znaš, ne pokazuješ vamo tamo džabu, pogotovo sa tim starijima. I mene odluči Milan Mandrić da zadrži, ja tu s njima provedem celu sezonu i to mi je bila baš onako lepa sezona, ja sam bio kao mlađi, tu lik, oni svi 9-5 i onako sa svima njima sam stvarno ostao u dobrom odnosu i stvarno su svi vrhunski momci i prihvatili su me i što se tiče svega baš je bilo baš jedno onako lepo prijateljstvo ostalo za života sa svima što se tiče tih momaka. I tako sam isto gulio tu kadetsku sezonu sa njima. Posle, kako se zove, kadet, opet, ja sam čak mislim da sam, nije ni 9-6, nego je, oni su igrali kadetsku sa 9-5 kao nosećima, tipa 9-4 je možda bilo noseće u tom trenutku kadetsku. Pa ja, dok sam dočekao svoje kadetsko noseće, dočekao sam ga sa Vanjom Gušom. Tad je Vanja Guša, na primjer, pre Vanje Guše je bio Marko Simonović trener, ovaj... I opet sam ja tu bio mlađi kadet, pa opet borba, da li ćeš biti tu, da li nećeš, ali ajde, malo sam imao više minuta i sve, borio se opet i ostao na kraju i tu drugu, da kažem, drugu godinu kao mlađi kadet i onda kao noseći kadet je došao Vanja Guša, tu sezona onako gde sam već, da kažem, i igrao dosta, 30-ak minuta, ono kao klinac i sve, ovaj, i prošlo dobro sve, hvala Bogu kako treba, osvojili opet prvenstvo to i posle je naravno prelaz taj iz kadeta u juniore i već sam ja ono kao kadet tu kod Slobe Klipe dolazio, trenirao ponekad sa tim starijima, vamo tamo čisto ono da oseti malo to što se tiče svega i onda prelaz kako se zove iz kadeta u juniore kod Slobe Klipe i ta juniorska sezona kao noseći junior gde sam ono stvarno odigrao ekstra. Već u nekim godinama, kaže 17 godina, nisu to ne znam koje godine, ali onako već odigrao na nekom lepu sezonicu, ovaj, igrali tu Euroligu, osvojili u Beogradu, osvojili taj Final Four, da kažeš posle, nije ni Final Four, nego taj, šta god, taj turnir što je bio u Milanu, gde se plasiraju sve te ekipe sa kvalifikacionih turnira. I onako, ja sam tu sve vreme bio u fazonu u tim mlađim selekcijama, znaš, kao ja igram basket i sad gde je meni u glavi profesionalni nivo, kao ja ću jednog dana, znaš, i onda je tako u jednom momentu kako je sve to prolazilo i usput naravno u kadetskoj selekciji, kadetsko prvenstvo, ovo reprezentativno, pa juniorsko prvenstvo reprezentativno, pa sve neki dobri rezultati vamo tamo, ali nemaš ti osjećaj dok nije došlo do momenta kao priča sa nekim agentima, pa priča, znaš sad, 17 godina, sa 18 se potpisuje profesionalni ugovor i ti malte ne odlučuješ da li ti ideš putem tim da se boriš u seniorskim vodama ili si za nešto drugo, jevi ga, škola, ja sam bio uvek dobar đak i dobar u školi i znaš, bio sam u fazonu, jevi ga, ako to ne uspe idem dalje, znaš, nešto ću da studiram, idemo, znaš, ovaj, ali sam voleo onako basket s te strane u smislu, hteo sam da ostvarim neke ciljeve što se desi to, što se tiče toga kad sam već krenuo sa svim tim, ali opet sam sa 17 kao, ma kakav kao, ne razumem kao šta je to plata, šta je to ugovor, ma ništa, ja to nisam o tome razmišljao, bukvalno, majke i mile. I onda je tako sve nekako, znaš, stepenicama dolazilo onako prirodno jedno za drugim, tako da eto, to je bio neki moj put što se tiče tih mlađih kategorija, ovaj, do tog seniorskog nivoa, eto, bukvalno. Mogu sam možda i detaljnije, ali ovo je baš onako približno što se svega tiče, znaš, bilo je momenata stvarno, eto, kao taj moment iz prelaska, iz pionira u te mlađe kadete, da li ćeš tu, da li nećeš, znaš, što se kaže, ko zna da si otišao ovim putem, da li bi, znaš, ono, putni su pute i gospodnji, e, bukvalno, znaš, to, majke ime, znaš, tako da, ovaj, eto, tako je to sve nekako približno izgledalo, da vam kažem, tako da, to je u suštini to.
A čekaj, samo ja pamtim tu generaciju koja je osvojila juniorsku Euroleague, da smo mi igrali protiv Zvezde ovde u Leskovcu, baš juniorska kategorija. I sad ne mogu, da se setim da li si ti bio, jer ja tu pamtim samo Sanija, jer je bilo kao meni su nešto dali, ti si polu utakmicu, jedan čuva Sanija, polu utakmicu ga ja čuvam. Ja tu samo njega pamtim jer mi je dao lupam 7-8 trojke i to ono u polu snage, zna, a ja se nešto trpim celu utakmicu i sad ne mogu da se setim da li si isto i ti bio, mislim da nisi, mislim da je bio Radanov, Sani, iako možda bio Boriša, ali nisam siguran.
Da, ja sam rešao, moguće je da su oni, pošto smo mi igrali isto kao juniori tu ligu gde je 9-5 bilo noseće, a mi smo igrali kao 9-6 ovaj, noseće tu juniorsku, i ja se ne sećam da smo mi kačili Leskovac, znaš. Mi smo kačili nešto Prokuplje, ali mislim da je to bila neka revijalna tekma, nešto, nije bukvalno ni u sastavu lige, znaš, da li je Prokuplje u tom trenutku igralo tu jedinstvenu, ali vrlo moguće da su godinu posle, pošto je bilo 9-7, 9-8 noseći juniorsko, vrlo moguće da su igrali Sani, Boriša, Aleksa i ta ekipica, tako da vrlo moguće da si njih zakačio, da. Vrlo moguće, da.
A jel se... da, iz tvog ugla, kako ti se čini da se osjećalo u Srbiji da je Zvezda toliko dominantna? Bukvalno posle ta Euroliga još dva finala su igrana Euroliga, izgubili su oba, ali tri godine za redom je Zvezda bila u finalama Euroliga.
Jeste, da. E, znaš kako, nekako se to namestilo, ta generacija, na primjer moja, 9-6 u Zvezdi, pa 9-7, 9-8, mi smo onako svi dan danas ostali jako bliski ti momci i nekako onako nas 9-6 su tu dopunjavali ti, što dopunjavali, Voja Stojanović je bio jedan od nosećih igrača u 9-6 generaciji, pa tu mali Sani se posle priključio, pa Aleksa Radanov, pa Boriša kad je došao kasnije isto u kadetima, znaš, i onda smo se mi nekako, bilo je to onako 9-6, mi manje više onako ratnici svi, da kažem, bukvalno, znaš, hasleri, bukvalno. 9-7, tu Voja onako ubica, ono, trpač, bukvalno 20 poena u proseku i to, i jebi ga sad Sani, Radanovi, Boriša, koji su bili onako stvarno za svoje godište, bukvalno zvezdice male, da kažeš, i koje što su dokazivali svojim kvalitetom, a i svojim nastupima u tim mlađim kategorijama, znaš. I onda se verovatno to nekako prenosilo sa 9-6 na 9-7, pa na 9-8, nije da je postalo normalno kao da ti igraš finale, nego bile su to stvarno kvalitetne generacije, ja mislim u smislu da su stvarno dobre rezultate ostvarivale i nekako taj, ne mogu da kažem, ali jeste i mentalitet i sve, jer ja znam te momke baš dobro onako lično i znam onako da su kerovi, da su pobednici, da ono vole da pobede, i onda s te strane uvek kad su igrali posle nas i to, baš onako nisam se iznenađivao što igraju finale i sve, očekivao sam čak da će i oni uzimati sve to, ali to je opet jedna tekma finale, kako se otvori nije ni bitno, ali da, s te strane ovaj, mislim da je bilo stvarno dosta kvaliteta tu koje je moglo da iznese te, da kažem, u tom momentu, u tim mlađim kategorijama bitne turnire ovaj, za tu afirmaciju, za rezultat kluba, za promociju kluba i sve, stvarno je bilo momaka onako vrhunskih, tako da...
E, sad nas zanima već neki period prelaska u seniore, kako si se ti adaptirao taj prelazak, da li ti je bilo malo teže, znam da obično neki igrači umeju da ispare od prelazak juniora na seniorsku košarku i prilagođavanje na uloge, na šta, kako sad u seniorima, kako...
A jesi ti došao 2017-18 kod Olimpijevića, ti je bila prva seniorska, jel...
To mi je bila u Zvezdi prva seniorska, a ja sam sa 18 potpisao za FMP od Milana Gurovića, da. Ovaj, ja se sećam, tad smo mi završili preko leta smo završili ovo prvenstvo evropsko za reprezentaciju u 18. u Konji tamo. I mi uzeli tu srebro.
Više ja puta ispričao na priču u ovom podcastu. Zato te ne pitamo, svi su pričali.
Pa znate, sve upućeni ste, znaš. Ovaj, i ništa, ja sam bukvalno otišao na prvenstvo nešto, ja sam trebao da operišem preponski kanal, meni je izašla nešto kila u toku sezone još u Zvezdi dok sam bio, znaš. Izašla mi bukvalno, otvorio mi se taj preponski kanal, izašla mi kila mala, i ja gulio celu sezonu, ništa, nisam imao nekih većih tegoba, hvala Bogu. I kao sad se lomim, da li da idem na pripreme i na evropsko ili da ostanem, operišem se i da krenem sezonu sa FMP-om, da kažem, jebi ga, bitno mi je to, prelazim iz juniora u seniore, ne znam šta će biti, znaš, ne znam bukvalno ništa šta me čeka. I ja, brate, kao reprezentacija, jebi ga, znaš, kako to, mislim da odbiješ, ono, vidi, makar išao bez jedne noge u fazonu, i ništa, ja pripreme cele odradim u fulu, ovaj, odemo na prvenstvo, super rezultat, sve, i nekako sa prvenstva se vratim i odmah se operišem, znaš, i maltene ulazim u sezonu povređen, u seniorsku sezonu koja, znaš, ono, bitno je stvarno meni, ja tako postavim u glavi, mislim, što je logično, svakom je to bitno, ovaj, ulazim povređen, znaš, operišem se, mesec dana ne smem ništa, pa mesec dana oporavak i onda, znači, faktički dva meseca pauza i krećeš, ovaj, da treniraš. Ništa, jebi ga, šta, operiso se tu, krenuo, ovaj, lagano, oporavio se, hvala Bogu, sve bilo kako treba, ovaj, u suštini, tad, u tom momentu, Gurk je kao trener, Milan Gurović, ovaj, već su oni, da kažem, iz FMP-a tu pratili u juniorima ko šta kako, koga bi oni potpisali, koga bi ostavili, i već je on tu video, verovatno, moje neke, kako se zove, kvalitete ili šta mogu da donesem ekipi vamo tamo, i ovaj, hvala Bogu, eto, svidio mu se taj, pre svega, moj karakter i sve to što me je verovatno i najviše krasi kroz karijeru, i što sam se uvek, eto, nekako za to svoje mesto u timu trudio da se borim, ovaj, na neki najpotpuniji mogući način, zalaganjem, ovaj, dobrim treningom, dobrim pristupom na utakmici, doprinošenju tom rezultatu na koji god način u tom trenutku bilo potrebno ili bilo realno s moje strane, kako sam mogao da doprinesem, tako da, eto, nekim treningom, zalaganjem, isto sa tim u tom trenutku FMP-u, Gudura, Šegi Dobrić, Brano Đukanović, onda starijih momaka je bilo, ne mogu sad da se setim, dobro, na mojoj poziciji pričam tu s polja, ovaj, pa posle u toku sezone došao Deki Davidovac, Apke došao, znaš, i onda ti tu kao klinac visiš uvek 11. 12. vamo tamo 13. džabu i grcaš, boriš se, ono, treniraš, znaš, boriš se bukvalno, i opet ta sezona je prošla, kada kažem, stvarno, hvala Bogu, kako treba, ovaj, tako da, eto, to je bio moj prvi susret, da kažem, sa seniorskom košarkom, naravno, i Gurk je, eto, u tom momentu kao klincu mi dao šansu na mnogim utakmicama, znaš, afirmacija na seniorskom nivou, igraš proti Zvezde, proti Partizana, posle u ovoj Superligi, i to, stvarno, meni tad sa 18 godina, kao, igraš proti tih nekih igrača i vidiš da su bolji u tom momentu, ali vidiš i neku perspektivu da uz neki upgrade svoj i rad i vamo tamo iskustvo, da možeš možda da dođeš u nekom momentu i ti do tog nivoa, znaš, što stvarno onako za jednog klinca od 18 godina stvarno mnogo znači. Tako da, eto, to je bio moj prvi dodir, da kažem, sa seniorskom košarkom. Posle sam proveo tu još jednu sezonu sa Slobodanom Klipom, koji je prešao iz juniora Zvezde u FMP. Isto super sezona, na kraju se ono klali sa Megom u Mitrovici, tad u Megi bili Johnny Ivanović, Rade Zagorac, Jaramaz, Zubac, Đole Simeunović, Nikola Janković, onako, oni su te sezone u ABA ligi kidali, ono, igrali su, pobedili su Budućnost, čini mi se da su izbacili Budućnost i igrali sa Zvezdom finale ABA lige. I ono, mi s njima kao FMP u tom momentu, isto Šegi, Deki Davidovac, Gudura je već otišao u Zvezdu, ja sam tu bio, te je došao na kraju sezone, Fića Čović je igrao tad, Fića je bio i moje prve godine ovaj, u FMP-u isto, mislim, mi smo sve vreme maltene igrali zajedno u FMP-u, ovaj, i onako tu se klali s njima, i onda ono još jedno mesto da će dobiti srpska ekipa u ABA ligi, i sledeće godine uspemo mi nekako tu neki koeficijenti se broje vamo tamo, ne sjećam se ni ja tačno, i uspemo nekako da izborimo ABA ligu, da FMP igra sledeće sezone, znači treća moja godina, što je ono kao treća seniorska sezona, igraš ABA ligu, već je ono neki nivo, opet da kažem, veći, i onako opet tako se nekako postepeno sve slagalo, opet ja tu imao neke dobre minute za tu svoju prvu sezonu u ABA ligi, ovaj, i tako je to, onda su, tako su protekle, na primjer, to je onako malo bila turbulentnija sezona u ABA ligi, ta treća, promeni smo onako dosta trenera za sezonu. Na kraju je došao, bio je Maksa u toku sezone, Branko Maksimović, na kraju sezone došao Dule Alimpijević za KLS, mi tu u KLS-u se pošiba smo, dobismo ono Partizan, izbaci smo ih u polufinalu. Posle toga sa Zvezdom se onako muški pobili, što se kaže, u finalu, odvalili nas, ali nema veze, bože moj, što se kaže, ali isto tu dosta mladih momaka u tom momentu koji su se to afirmisali i sve. I tako, te tri sezone, stvarno FNP-u prve, da kažem, su mi onako baš lepo protekle. Imao sam opet neki svoj put, da kažem, dobar i, da kažem, onako postepen u svakom momentu i stvarno onako za taj prvi moment afirmacije sa seniorskom košarkom i sa, da kažem, ozbiljnim klubovima i ozbiljnom ligom, stvarno onako zahvalan sam eto za tu priliku i šansu što sam imao u tom klubu da se dokažem, kako se zove, za dalje, što se kaže, eto.
Da, u to vreme baš bilo zanimljivo FNP da se gleda, jer su mnogo mladih igrača bilo, baš mladih.
Jeste, da. I stvarno
sećam
kad
se pogledam tu sezonu kad ste Partizan dobili, tad je krenuo već i Aleks Uskoković da igra, a bio je baš mlad. Čini mi se da je bio u sastavu.
Pa to je bilo malo kasnije, znaš. Mi te treće moje godine u ABI, kad smo mi se klali i to dobili Partizan u polufinalu, da kažem, i posle igrali sa Zvezdom u finalu, tad smo opet bili, bio je Ika Đoković, bio je Deki Davidovac, bio je Apke, bio je Marko Tejić, bio sam ja, bio je Dačo Ostojić, bio je Marko Radovanović, znaš, usko je 9-9, znači on je 3 godine mlađi od mene, on je, na primjer, došao u FNP, ja mislim, kad sam ja tu godinu posle toga otišao u Zvezdu kod Duleta Alimpijevića. Ja mislim da je on tad došao, to je bila njegova prva sezona u FNP-u, kad je Vlada Jovanović preuzeo FNP.
Yes.
Ja mislim da je, da.
Yes.
I posle jeste, posle se isto bilo onako, svaki put da kažem, opet je taj trend nekako nastavljen tog dobrog rada i dobrih generacija, gde se onako to prenosilo i taj mentalitet i sve, i gde su stvarno se mladi igrači onako protiv ozbiljnih timova imali priliku da se afirmišu i sve, tako da stvarno je i klub kao klub u tim momentima gde je iz KLS-a prešao u ABU i sad od tad bio stalni član i konstantan član ABE, gde sad poslednjih dve godine imaju baš ozbiljne rezultate i gde će se sad i boriti za Ligu šampiona i sve, onako baš jedan dobar moment i za mlade igrače, da kažem opet, eto, ponavljam stoti put, da se afirmišu i steknu eto prve te kontakte sa seniorskom košarkom ozbiljno.
A kaži nam, imao si tu veću povredu kolena, kaži mi kako ti je tekao taj period rehabilitacije i koliko ti je bilo teško da se vratiš u ceo koncept treniranja i sve, mislim, mentalno i psihički i fizički, koliko je to u stvari zahtevno za jednog, da kažem, spremnog igrača?
Ne, ja bih prvo voleo da čujem, jer je pre toga bila priča kad je došla ova nova era u Zvezdi posle Radonjića, kad si upao i ti u timu. Kakva je to ekipa bila, kako ti se to činilo iskući? Obzirom da je skroz novi tim došao, skroz je sve bilo novo.
Jeste, da. Pa znaš kako, ja u tom trenutku 21 godina, ja mislim, znaš, i ono, kao ja imam nekog, sad ja to poređujem, na primjer, u odnosu sa sad periodom, kad sam mnogo iskusniji i sve, i kako sam ja razmišljao tad, ja sam tad, znaš ono, brate, klinac, 20-21 godinom, ja sad, tad sećam mojih ono momenata i moje glave gde sam ja ono, znaš, ti misliš kao da je, kako se zove, ne znam ni kako to da objasnim, uopšte nisi svestan u tom momentu šta ti proživljavaš tako mlad i na kom si nivou i šta je u stvari ta Evroliga i Crvena zvezda i sve, tako da jeste bilo onako zanimljivo onako ekipa, dosta opet mladih momaka, recimo Apke, Deki Davidovac i ja smo prekomandovani bili iz FNP-a u Zvezdu, tu su došli Nikola Jovanović, Stefan Janković sa univerziteta ovih američkih, Nikola Radičević je došao isto tako 9-4, to je bilo 2017, znači 23 godine isto, maltene. Matijas Lesor u tom trenutku, koji je 9-5, znači on je imao on je imao isto 20 godina, jebote, 22 godine, da kažem, znaš. I onda tu iskusni ovaj Ročesti, Keša je bio, Pero Antić, James Feldin je bio, Ognjen Dob, Šegi naravno, ovaj, isto, koji isto u tom trenutku bio mlad, 23 godine, znaš. I ovaj, onako zanimljiva, baš onako ekipica se okupila, realno kad ti pogledaš za pogled, kad uporedim, ja sad gledam Euroligu i gledam da ubaciš neku ekipu od 22, 3, 4 godine, znaš ti šta je to, to druže, samelju te za 5 tekmi, ti ne znaš gde si, bukvalno, znaš.
Još ovaj, mlad trener.
Da, bukvalno, mlad trener, znaš, znači bukvalno, i realno kad pogledaš sad iz te perspektive, za rezultate te godine u Euroligi, to kad ja sad kad vratim film i kad pogledaš koje su to ekipe, koji su to budžeti, koji su to mogućnosti, to stvarno uopšte ne može da se nazove lošom sezonom, znaš, ono, bukvalno ni u jednom aspektu da gledaš sa te strane ne može stvarno da se nazove. Tako da, u suštini jako zanimljivo, onako grupica ljudi, isto sve onako momčine, stvarno dobri momci, ovaj, iz kojima sam i dan danas sa svima njima u kontaktu, da kažem, i sve. Tako da, ovaj, eto, mi smo, da kažem, na polu sezoni, Apki i ja smo bili vraćeni na pozemicu FNP, ovaj, i znaš, u tom momentu ti onako, naravno, kao klincu krivo i sve, ali zato hoću da kažem, kad vraćam sad film, bilo je realno to, pričam za sebe, taj moj povratak i da me vrate na pozemicu, jer kažem, nisi u tom trenutku svestan svega toga i znaš, neko se adaptira brže, neko sporije na to kao mlad igrač. Ja se sigurno nisam dovoljno brzo adaptirao i meni je sve to bilo više onako wow, nego što sam sam bio prisutan i u svemu tome i spreman, da kažem, da pomognem timu u tom momentu. Tako da taj povratak onako zaboleo me u smislu da sam samo nastavio još više da cepam, FNP u tom trenutku dobar skor u ABA ligi, ima dobra ekipica, tu se vraćamo Apke i ja, ovaj, ja se onako baš prilagodio, da kažem, brzo i krenuo sam baš dobro da igram tih nekih meseci i po dana, tih 5, 6, 7 utakmica koliko smo odigrali, baš sam onako odigrao stabilno i dobro i baš sam bio zadovoljan, ovaj, i eto, nažalost, dođe, kako se zove, ta povreda baš protiv Zvezde na kupu Radivoja Koraća, i onako, jedna, što se kaže, duža malo pauza, što se tiče svega. Ovaj, tako da, što se tiče, naravno, te povrede, ovaj, šta onako reći, stvarno jedno onako izazovno iskustvo, i što se tiče psihe, i što se tiče fizike, ovaj, konstantna onako borba sa samim sobom i sa kako se zove, mnogim izazovima koji nisu samo vezani, eto, da se ti oporaviš, kako se zove, i da tvoje koleno bude dobro, nego dosta je tu spojnih faktora, dosta je sumnji, dosta je onako svega za momka, da kažem, jednog ili bilo kog, sad ja pričam u globalu, ali u bilo koje doba, kako se zove, života, makar ti hteo rekreativno da se vratiš, da se baviš sportom, stvarno jedan izazov što se tiče povrede, ne kažu ni džabe, ono, najteža povreda u sportu što se tiče kolena i to, ovaj, stvarno onako izazov sa svih strana, gde sam imao stvarno dosta podrške, pre svega od porodice, od devojke, od ljudi s kojima sam sarađivao i koji su stručni naravno za to, od trenera Vlade Jovanovića i Miće Dinića, na primjer, koji su tad bili u FNP-u kad sam se ja povredio i koji su bukvalno kroz ceo moment taj dugog oporavka bili uz mene, naravno i klub koji je bio uz mene, i igrači i saigrači sami, tako da onako iscrpeo sam iz svega toga nekako da kažem motiv i želju, ali prvenstveno motiv koji sam izvlačio iz samog sebe, gde sam samo hteo da dokažem sebi da ću se ja vratiti na teren. Znači da ću ja u jednom momentu posle tih u tom trenutku godinu i 10 meseci koliko je prošlo, jer je bilo tu svačega i komplikacija i vamo i tamo, ovaj, samo da ja istrčim na taj teren, da ja sebi dokažem, sam sebi, ono, istrčao si, brate, na teren, izgurao si, pa ćemo sada vidimo. Ako to baš bude loše, toliko da ti ne možeš, jebi ga, brate, ti si svoje uradio, dao si maksimum, idemo dalje, vidjet ćemo šta ćemo, ali samo ti se vrati na taj teren i strči kako god, pa ćemo, brate, korak po korak dalje, znaš. Bukvalno sam sa sobom ono priču. Da. I tako je bilo protiv Krke, eto, te godine sam se vratio, to je ona korona sezona, kad je u suštini prekinula korona sezonu, ja odigrao opet, ne znam, 5-6 tekmi i prekide se sezona, znaš, ono, ja rekao, brate, šta se dešava, ono, ali u suštini dobro mi je leglo, jer sam opet tokom te korone ima jedan period da opet vodim računa o tom kolenu, o telu, o zdravlju, o svemu, i da onda sledeće sezone, te moje poslednje u FNP, onako uđem full spreman u sezonu i da onako, to je moja i poslednja godina ugovora, da kažem, s FNP-om bila, što se tiče to, ta pozajmica kad sam se vratio, pa potpis ono, pozajmica, pa ugovor, vamo tamo, džabu, to sad da ne davim tim detaljima, nije ni bitno, ali u suštini ističe mi te sezone, na kraju te sezone koju sam počeo ugovor i rekao, ajde sad, brate, zapni maksimalno, odradi sezonu kako treba, pa da vidimo šta ćemo i gde ćemo posle, znaš. I hvala Bogu, hvala Bogu, bilo je da kako treba, najbitnije što sam onako odigrao celu sezonu sa velikim brojem minuta, znači imao sam tad jedno 30 minuta u proseku u ABA ligi, odigrao ono sezonu ekstra, bio zdrav, hvala Bogu, nikakvih tegoba, nikakvih problema, zdrav počeo, zdrav završio sezonu i kako se zove, prvi ono put u životu da sam kao, ističe mi ugovor i slobodan sam igrač, znači odigrao dobro sezonu, izašao iz povrede, znači ono, bukvalno ni za šta više u tom momentu nisam mogao da budem onako, ni sa čim nisam mogao da budem zadovoljniji, nego samo s tim osjećajem da je onako vratilo se nekako sve u normalu, kao pre povrede kad je bilo, znaš. Tako da, eto, to je taj period koji je tako protekao, da kažem, od prvih seniorskih dana pa do prvog kontakta sa Zvezdom, pa povrede, pa onda opet povratka u FNP, pa završetka u FNP-u, eto, gde smo došli na kraju posle te sezone, gde smo se dogovorili, eto, da pređem u Zvezdu i da pređem u Zvezdu i da nastavim kako se zove tu dalje svoj put i karijeru, tako da eto, završila se i te dve sezone što se kaže proleteše, sad sam opet eto produžio na moje zadovoljstvo, zadovoljan sam stvarno sa svim, eto još sam tu da kažem 3 godine sam potpisao taj ugovor, pa ćemo vidjeti, opet na meni da se dokazujem, da radim da eto, pratim neki svoj put koji pratim, znaš, od tih prvih dana kad sam krenuo i da ga krčim, da ostvarujem stvarno neke te svoje ciljeve lične što imam i ambicije, tako korak po korak, što se kaže. Bože zdravlje.
Taman rekao da te ne prekinem, imamo još minut, ništa, šaljem ti samo nov link da upadnem.
Može, dogovoreno, ajde. Može, čao.
Ćao.
To je to.
Recording in progress.
Se čujemo, braću.
Čujemo se.
Top.
Nakon tih sezona u FNP-u dolazi Zvezda, dolazi Euroliga. Mi smo hteli da te pitamo, pošto to pitamo naše goste uvijek, koji ti je dobrodošao u ligu moment? Mi smo hteli baš konkretno za Euroligu. Kad si došao i shvatio si, dobro, ovo je sad mnogo više
nivo. Ovo je sad drugi nivo.
Da. Znaš kako mi je bilo, da, bukvalno ću to navesti, to je bila moja, znači ta godina kod Uleta Limpijevića kad sam došao sa 20-21 i sećam se nešto protiv Barsa igramo u Beogradu, ja nešto ulazim tipa 2 minuta do kraja i šatro ja tu na nekoj strani pomoći, znaš. A moj igrač u ćošku, ovi igraju pik na 45 i Ante Tomić u tom trenutku neki short roll, polu neki short roll, jedan dribling i sad ja onako, stvarno sam imao dobro tu stranu pomoći, da kažem, u FNP, u ABA ligi i stvarno onako to bilo konstantno i zaustavljao sam onako, da kažem, i centri i četvore.
Mnogi ljudi su nam to rekli.
Da. Ja, brate, kao nešto tu, bukvalno zakasnim sekundu, a sam u fazonu kao mastižen, kao lagano. I brat me nešto prikucao, mislim nije to sad bilo neko kucanje, ali u fazonu, naš, sekund, brate, bukvalno sekund sam zakasnio da nisam krenuo na vreme i mislim ono, Ante koji je realno doktor, više nego što je atleta, ali mislim čovjek 2.15 ono kuca, da, da, da. Kucale, nije ni bitno. Brate, ono, kuca me ono minut i 10 do kraja, nemam pojma ni ja se ono smorio i znaš, tako mi prođe ti kroz glavu, brate, gde si krenuo ti ono u fazonu, šta ti je, kao, znaš. Tako da, to mi je onako ostalo u sjećanju, zanimljiv onako moment gde sam ono u fazonu, ali i dan danas, na primjer, i prošle sezone i ove, ono, skapiraš taj individualni kvalitet igrača koji te često te onako vrati u realnost i podsjeti, brate, ono, znaš, to su ozbiljne su to mačke, brate, znaš, tako da, to je neki welcome to the league moment bio moj. Da.
Dobro, teli smo da te pitamo, sad si baš spomenuo tu stranu pomoći. Zanima nas baš, šta je tebi lakše, da li da igraš flaster, ono da imaš čoveka ili da si konstantno na strani pomoći? Realno, dobar si u obe stvari, ali šta ti više še god?
Pa znaš, neko, onako kad nekad gledaš, kad analiziram, na primjer, ne analiziram, nego dobijem neki zadatak što se tiče nekog igrača, nekad ne zadatak, nego jednostavno znam da ću ga čuvati, na primjer, i kada znam, na primjer, te karakteristike igrača, recimo da igram flaster da neko ne primi loptu, lakše mi je onako kad je neka telesina, da kažem kad je malo viši, kad ga ima, jer juriti nekog u flasteru, da kažem nižeg igrača, ono čvora, brzanjca, sa ball handlingom, sa ovim promjenom ritma, ovim onim je, znaš, treba njega uvatiti u flasteru. Tu je uvek onako neka lutrija kad je on nizak da si na dužinu ruke, da ga nešto cimaš, fintiraš, a pritom on može da šutne, može te probije, ne znaš ni ti šta će. Ovako kad je neki malo gabaritniji lik, onda sam u fazonu, lakše mi je da budem uz njega, lakše mi je da se krećem uz njega i sve, tako da definitivno, eto, da napravim tu paralelu, da mi je lakše u flasteru da čuvam te neke gabaritnije momke i igrače, a što se tiče strane pomoći, mislim, jebi ga, to je obaveza, što se kaže, svakog igrača, nekog više, nekog manje, ali tu je mnogo, kako se zove, da kažem, do nekog tajminga i svega, kako se postaviš, mislim da je više nego, naravno, fizika ti u tome pomogne i sve, ali jebi ga, nekad kad pogledam tu košarku i sve kako ide, svi kad pominju taj tajming i sve to, stvarno to ima smisla, onako da se nađeš u pravom momentu na pravom mestu, stvarno da ti se ono uspori, ono je šatro, one američke fore, kad ti se uspori igra, ali stvarno ima do toga, znaš, kroz iskustvo i sve nekako neke situacije kad gledaš, kad uporediš šta sam radio kao klinac i šta uradim sad, drugačije, znaš, jer smatram da utrošim više energije, a dobit ću isto, na primjer, a ovo manje energije, a dobit ću isto, na primjer, znaš, tako neke stvari, ali u suštini to je to, eto.
S obzirom kako je Zvezda selektirala tim za sljedeću sezonu, ima, daj Bože da ne juriš toliko po terenu.
Da. Jeste, baš ono, boga mi, 9 igrača, znaš, sad će tu opet biti borba, konkurencija je velika, stvarno, imaš proverene Euroliga igrače sve na svakoj poziciji i nema šta, bit će tu, hvala Bogu, ekipa je po meni odlična, ali opet će biti tu, da kažem, borba za mesto i borba za tih 12 i sve, tako da nema šta, morat će da se krene jako od prvog dana, tako da pa ćemo da vidimo. Pa da,
za Duška idu takve priče da mora jako sad. Sad želimo to da te pitamo.
Što se tiče ono, da, naravno, što se ti, mislim, svaki realno klub na nivou Euroligije, ja mislim da taj pripremni period, zna se šta je pripremni period, nema tu kao neko trenira više, neko manje, ti moraš da napraviš neku bazu za sezonu, tako da li je sad neko ekstrem u tome ili nije, ili opet i do svakog igrača je realno individualno, nekom teže pada nešto, nekom lakše, znaš, i onda da li je merodavno u svemu tome suditi i vamo tamo, ne znam, ali u suštini mislim da svaki profesionalac na svakom nivou ima neku svest da treba da dođe na pripreme onako već u nekom optimalnom stanju da može lakše da podnese te napore, znaš, tako da to je samo jedna stavka u toku cele sezone koju ti treba da prođeš i za koju isto treba da se pripremiš, kao što se pripremaš za svaki trening, za svaku utakmicu i sve, tako se pripremaš maltene i za pripreme, da ne dođeš ko kesa, ono, nego...
Da.
Tako da. Teo sam samo da te pitam kod prilagođavanja, to sam malo zaboravio malo pre kad smo se takli na prvi tim, ali možeš eto ili iz te sezone kod Zvezde, kod Alimpijevića ili sad u novom mandatu, koji ti igrač od starih najviše pomogao? Ne mora da je mnogo stari, ali da kažem da ti je pokazivao neke detalje, sitnice. Sjećam se da smo to Pena pitali, on nam je rekao taj Rhys Rice je njemu kao bio kao mentor. Jel si imao ti nekog da ti pomogne baš oko tih sitnica, neki baš detalji da ti olakša neke stvari?
Pa znaš kako, brate, na primjer, to sam onako stvarno jako dobar odnos i dan danas i stvarno smo dobri drugari što se toga tiče. U FMP od moje prve godine sa Filipom Čovićem, znaš, onako neki drugarski odnos i onako neki, da kažem, zbog tog nekog mog pristupa i načina, na primjer, na koje ja igram i sve, da kažem sad nadalje i na ovim nivoima, realno nema ko tu meni šta mnogo sad da pomogne. Svi znaju da ću ja dati svoj maksimum, nisam ja neki tu sad mađioničar da ja, znaš, nešto kreiram, da ja igram pik pa da mi dođe, na primjer, lupam Pefi ko što dođe malom Topiću i nešto priča s njima, na primjer, znaš, ja ne igram pick and roll, meni nema šta da kaže što se tiče toga, znaš, ono, meni uvek sam imao podršku svih starijih saigrača u smislu, brate, samo cepaj, ono, znaš, nekad popizdiš, kao ti misliš da se odigrao loše, ma daj, ono, ne zezaj, cepaj svoju igru, sve je to okej, znaš, budi to što jesi i ništa se ne sekiraj, ali da kažem, te neke bliže komunikacije, znaš, ono, kad si klinac, imaš ono momente, na primer, ne sviđa ti se kako odigraš tekmu, kao nisi dao lupam 15-20 poena ili nešto u tom momentu kada dolaziš iz mlađih selekcija, iz juniora gde si imao neki i šuteve i lopte i poene i sve i dođeš u te u seniorski uzrast gde nisi prva opcija, ba to ima pre tebe njih 10 pa ti dok dođeš na red. Znaš, i onda tako nekad imao je taj odnos, recimo, iskreno, stvarno, Filip prema meni, da kažem, u smislu da me onako bodrio i rekao, brate, nemoj da si lud, ono, ti imaš svoje kvalitete koji mnogo znače za tim, ne može, na primer, kako se zove, svako da doprinese svaku utakmicu na taj način i da igraš odbranu i da skačeš i da krpiš i da daješ poene, pa ti bi, znaš, ono, bio Kawhi Leonard, lupam, brate, sad ja lupetam, ono, bio NBA-u, znaš. Ali te neke stvari što radiš za ekipu stvarno mnogo znače, možda sad nisi svestan toga, ali jednog dana ćeš biti i bit će ti jasno, znaš, i cenit će to ljudi, tako da imao sam tu stvarno dobru komunikaciju sa njim sa te strane i često se i danas nekad setim tih u smislu reči, jer znaš, nekad jebi ga, kao odigraš 20 minuta, vi dobijete tekmu, ti, ono, lupam, 3-4 poena, znaš, to se gleda i jeste to bitno i naravno da ljudi vole više košgetere nego neke tu, da kažem, igrače što su više timski nastrojeni, što radi taj prljavi deo posla i nekad onako, znaš, bude ti tebi samo zbog te tvoje neke lične ambicije kao, ali opet je to sve bez veze i pada u vodu kad na kraju dana i na kraju te utakmice tvoj tim pobedi i ti si, znači, imao neke dobre minute, veliki broj minuta na toj utakmici, tvoj tim je pobedio, znači nisi ti za džabe bio na toj utakmici, ti si nečemu doprinosio. Da. Sad, što to nije sad ovde 10, a ovde 5 ili obrnuto, manje više kroz godine, znaš, sve je to manje važno, jer jevi ga i na kraju dana, taj rezultat se najviše na kraju gleda, znaš, kad je dobro, svima je dobro, kad je loše, svima je loše, tako da uvek si u fazonu samo da timu bude dobro, da se nižu pobede, da budu dobri rezultati i onda lakše pregrmiš sve ostalo, znaš. Ali eto, što se tiče te komunikacije sa nekim starijim kolegama, to je što se tiče Filipa, na primjer, prve godine sad, znači pre dve godine kad sam došao u Zvezdu sa Kalinom, sam, na primjer, imao baš dobar odnos u smislu onako, i on je čovjek onako ratnik, borac i uspio iz svega toga neke druge kvalitete da iznese i da ih predstavi na terenu i on je isto uvek bio, znaš, u fazonu ono najopuštenije, najnormalnije, bez ikakvog detaljisanja, budi to što jesi, trudi se, daj svoj maksimum i leći će u jednom trenutku sve što treba ostalo da dođe, tako da onako, ali stvarno što se tiče svih saigrača, kako se zove, i starih kolega sa kojima sam sarađivao, stvarno sam uvek neku tu nekad površnu, nekad dublju podršku, ali uvek smo imali super odnos i komunikaciju, jer ono, ja sam u fazonu, to su moji saigrači, da li bili oni stariji i mlađi, i kad sam s njima na terenu, ono, tu sam 200% za njih, i van terenu, i na terenu, i van njega, tako da i sam taj odnos na treningu i na utakmici, verujem da su eto s te neke strane, jer su i oni u nekom momentu bili mladi i klinci i krčili su svoj put, pa su verovatno ono, prošli već to što prolazim ja i onda su u fazonu samo giljaj, brate, znaš, i polako, tako da stvarno sam imao sreću, eto, da sam imao stvarno super saigrače, te starije i tu podršku sa svake strane što se tiče eto njih.
Teo sam da te pitam, da u ove dve sezone sad, poslednje dve tvoje u Zvezdi, čini mi se da kao igrač si lego i Radonjiću i Ivanoviću. Teo bi, ako možeš malo da uporediš njih dvojicu, kako ti se čini? Da. Nekako deluje na kraju krajeva da su slični treneri, a možda nisam da samo...
Da, pa znaš kako, eto, da, hvala Bogu, imao sam tu sreću gde onako... jedan i drugi trener, da kažem, ozbiljni treneri, sad znaš upoređivati sad ja igrački, to je već za neku dublju analizu, znaš i sve. Ja sam eto imao tu sreću što da kažem da njihova filozofija, da kažem, počinje sa neke te da mora u defanzivi da se bude čvrst i da odatle nekako sve krene. Tako da eto, hvala Bogu, to je meni jača strana, da kažem, moje igre, i onda nekako su prvenstveno kroz treninge i posle kroz utakmice i sve videli da ja tu mogu, kako se zove, da im doprinesem i da imaju neke koristi od mene, tako da sad upoređivati neke njihove razlike i po čemu su oni slični ili nisu, znaš, nije sad, da kažem, za moju neku analizu, ali smatram da eto sam imao sreću da mi se potrefi da i sa jednim drugim imam, da kažem, i super odnos i da sam imao i poverenje i da su mi dali šansu zbog eto te možda neke početne filozofije njihove što se tiče eto te defanzive, gde eto imam taj neki svoj kvalitet kojim doprinosim sigurno njihovim idejama ili čemu god. Tako da mislim da su tu negde slični, a što se tiče ostalih stvari, znaš, što je sad napadački deo košarke, realno je individualna stvar, u zavisnosti ono sa čime raspolažeš, tako ćeš da složiš ekipu, šta će da ti igra, znaš, koje imaš, što se kaže, koje puške imaš, brate, u arsenalu, pa ćeš da vidiš, brate, kako ćeš i šta, ali što se tiče, znaš, defanzive, tu nema kredibiliteta nekog, nego moraju svi da riljaju, da rade, i taj deo, da kažem, radni deo košarke, to mora da se ispunjava, tako da tako da je super što sam imao sreću, eto, s te strane da gaje tu, da kažem, filozofiju što se tiče toga i što je meni, na primjer, odgovaralo, da se nametnem za neke minute u smislu jer sam realno tu nov, tu su ljudi koji imaju ozbiljan staž, znaš, ja sam opet tu došao iz FMP-a, ja, znaš, ovo je moja druga sezona, ja sad tek vidim da posle druge sam, na primjer, iskusniji, imam iskustva više nego iz prve, a kamoli sad, na primjer, kad ulazim u treću i već znaš otprilike gde, šta, kako i u toj Euroligi, već ti znaš koji igrač, šta, gde, znaš, iskustvo je onako na kraju krajeva nešto što nema cenu, i to je ono, na primjer, da mi je ova glava u 20 godina, to ti je ono čuveno što svi ljudi kažu, ali na kraju krajeva jeste, stvarno jeste, iskustvo nema cenu, i ono stvarno najviše znači u svemu, po meni.
Jeste. Yes. Pa, najavio sam ti pitanje za top 5 igrača kojih si čuvao i može posle petorku, i top, petorku s kojim si igrao, tako da...
Da, može. Hoćemo prvo ovi najteži ili...
Pa možeš najteži.
Znači pet najtežih za čuvanje, je li tako?
Da, nebitno za pozicije, znači koji su ti pet najteži.
E, skoro to neću da zaboravim, to ću prvo da kažem. Tipa, pitali su me neki drugari, kao ko ti je, brate, najteže bio za čuvanje, i meni neki lik u glavi od ove sezone, a ja ne mogu se setim nikako ko mi je ostao u glavi, jer, znaš, kao, uvek su mi tu neki igrači koji stvarno jesu onako teški, ali se onda setim, i sad to neću da zaboravim, njega ću prvog namesti, moj, eto, budući saigra Miloš Teodosić. Znači, sećam se u Bolonji tekma, Sa, znači u Bolonji tekma, pazi ovo, ja počinjem u petorci i krećem na njemu i sad ja u fazonu kao, vrate, ok, kao izgrišću ga ja, brate, znaš, ono, tu ću ja ga podsjetiti.
Nema lateralne kretnje.
Da, međutim, on brat, naravno, lupam, u tad u petorci s njim kreću Pajola ili Heket. I naravno, oni, znaš, prenesu loptu, postave napada, a Miloš igra. I, brate, taj moment koji on ima onako, znaš, neki blokovi se postavljaju tu za njega, nebitno sad, ili Dijamanta, ili nekog pin downa, nemam pojma ni ja, i moment taj kako je on mene navodio na te blokove, pa kako nekako zastane da se ja zabijem u njega, kako napravi prostor za neki šut iz tog stagera ili iz tog pin downa, kako je on šutno, da ja nisam ni blizu njega bio, a on je, na primjer, niti on trčao neki sprint, ni nešto, nego i tako jedno, dve, tri situacije za redom, gde meni je ustalo upečatljivo u fazonu, brate, ja nisam mogu njemu da priđem. Znaš, on je toliko dobro koristio te blokove, to ono, zaustavi pa krene, pa stane pa krene, pa ja, pa ono pick and roll, pa se brzo oslobodi lopte, pa ti sve misliš kao ti si neki pritisak ostvario na njega, međutim on je tako lagan bio, brate, znači bukvalno imam osjećaj da me nije osetio, znaš. Tako da on je prvi, znači njega neću da zaboravim. Drugi je bio Vezenkov, jebi ga, mislim šta pričam, MVP lige, brate, ono, ja. Znaš. Trpo čovjek 20, brate, u Euroligi po tekmi, ono...
20 bez dribblinga.
Tako je, to hoću da kažem. Znači, čovjek koji nestaje. Znači, on ti, brate, u napadu štanca od jedne pozicije u druge, kat, skok u napadu, skok u odbrani, kontra. Znači, ti bukvalno ne smeš sekunde da se opustiš s njim. I bukvalno onako, na tom nekom polju, da kažem, fokusa je mnogo zezno toga čuvati. Jer stvarno trebaš da si u fokusu bukvalno 40 minuta tekme, to je dok je on na terenu i dok ga čuvaš. Tako da nek on bude broj 2. 3 ću reći Clyburn. Jebi ga, ono, trojka, mislim, trojka, on nema poziciju, realno, čovjek igra od 1 do 4, igra, brate, low post, igra pick and roll, igra 1-1, može ti šutni iz driblinga, može ti šutni iz kretnje, velik je, ima tipa 2 nešto, ima ball handling ekstra, znači, ono, naš full paket, što se kaže, igrač.
Američki Dejan Davidovac.
Pa bukvalno, da. Pa to ti je to, da. Na četvrtom mestu, pa rekao bih Mike James, realno, ne kao sad koji je teži od kog, nego navodim 5.
Da, to.
Mislim isto, brate, šta pričati o Mike Jamesu, ono, tu sam mu negde na ruci, na pola ruke, držim ga i on bato step back, ono, metar unazad sa onim nogetinama njegovim, skok šuta, ja tek skačem, ono, on već šutira, znaš, u fazonu, brate. I kao, ti mu sad priđeš da ne šutne, on, druže, prođe pored tebe ko avion, ono, ni ne vidiš ga, razumeš, brate. Tako da, eto, zbog te fizike, a i zbog košarkaškog umeća, stvarno onako zeznut jako. Čekaj da se setim još jednog. Pa pazi, ovo nije kako se zove, ovo nije iz trenutne Euroligi, ali mislim čovjek je ono, da ne pričamo sad o karijeri, sećam se, ali ja sam tad onako vratio se bio iz povrede i sve, ali sećam se da bi bilo mnogo nezgodno Stratos Perperoglu, brate, kad je bio u Zvezdi, ono, kod Tomića, ja mislim to da je bilo, kod Milana Tomića. Tako nešto, to je ona sezona koju je prekinula korona, ja sam sad vratio iz povrede, mi smo igrali s njima u Železniku, brate, on mene nešto na low post, pa me udari guzicom, ono, kukovima sa strane, pa šute neki fade away, pa istrči, znači čovjek nestaje, on isto u tom trenutku 35-6 godina, ono, vidi se prekaljen, ono, preiskusan, uze mi faul, uzme ono, a ja nervoza 200, znaš, nisam ono još u fulu, u svom maksimumu, on, brate, napravio me već na majmuna 100 puta, razumeš? Tako da, a i to sam generalno čuo što se tiče, na primjer, igrački, tako, i Peno je bio, na primjer, s njim u Barsi, ono kad je bio klinac, tad je Stratos bio u Barsi, pa tipa i Šegi mi je pričao, jer on bio s njim tad u Zvezdi, kaže, brate, ono, najsporiji je čovjek na svetu, a najbrži prvi korak, ono, jer te gađa na taj tajming i na to praćenje lopte, ono, ti kao kreneš na close out ka njemu, on prolazi već pored tebe, znaš. I jednostavno to iskustvo i naravno i umeće i talenat, baš onako bio nezgodan, brate. Uf. pa kao, tako da eto, to je pet, brate. Sigurno ima iz Euroligi, ali njega sam se setio, prošlo mi kroz glavu da je baš nezgodan, ali sigurno u Euroligi sad ovoj trenutno ima još, mislim, šta još, svaki igrač, brate, ono, na svoj način, naš, ono, da ne nabrajamo sad, možemo dođemo do 20 igrača koji su nezgodni za čuvanje, znaš, tako da, ono, brate, eto, to je to. Dobro. A šta je sljedeće, što se tiče petorka, ali tako?
Da, petorka, prva petorka s kojom si igrao, najbolja petorka s kojom si igrao.
Da. Pa, jedan ću reći Facundo, realno, brate, ono, stvarno, nema mnogo priče, brate. Dva, brate, ću staviti Šegija Dobrića, zato što mi iskreno, od perioda, mi se baš dugo znamo i stvarno smo onako, smatram ga baš dobrim drugarom i on je ovako baš dečko momčina i sve. I od dana u FMP-u, kad smo bili eto klinci, pa do sad, eto da smo dogurali i on i ja do te Zvezde i on sad Bolonje i sve, stvarno onako igrač s kojim je mnogo lako igrati po meni i koji se sad onako i dosta usavršio i krenuo da igra i s loptom i možda odigra i pick and roll i možda napade i 1 na 1 i onako bukvalno nije kao trojka nego može tu 3 na 2, 2 na 3 po meni, i definitivno igrač kojim je mnogo lako onako igrati po meni, znaš, i onako stvarno smo imali opet uvek super saradnju i komunikaciju na terenu, tako da bih rekao on. Na 3 ću staviti Kalinu.
Izvini što te prekidam, mi smo rekli u ovom podcastu jedna od najboljih trojki u Euroleague. Dobrić.
Pa, apsolutno se slažem. Znači,
možda najmekši floater trenutno u ABA Liga.
Tako je, da. Znači, čovjek se baš kompletirao onako košarkaški, znaš. Pre je to bilo ono spot up shoot, trčanje kontre, sad brat uđe u reket, baci floater, odigra pik, asistira, znaš, ono, baš se onako kompletirao i baš ga je lepo gledati, baš ozbiljno izgleda, znaš. Tako da, njega ću staviti na 2, na 3 ću staviti Kalinu. Kalina, jebi ga, ono, prve moje sezone, tad kad sam došao ja iz FMP-a, onako zbog kvalitet neću da dovodim u pitanje i sad tu nešto trošim reči, ali kao momak, kao ovako lik, kao takmičar, naš, onako isto full paket jedan od dečka, ono, bukvalno ti košarkaški kvaliteti su samo plus, mislim, šta pričati čovjek o svoju Euroligu i sve, sad tip, mi tu da pričamo košarkaški, realno je suvišno. Na 4 ću staviti Dekija Davidovca. Deki je po meni ono doktor košarke, brate. Čovjek u svakom momentu utakmice, u svakom minutu utakmice, u svakoj situaciji da ga ubaciš, ti ćeš imati neku pozitivnu stvar na terenu od njega. Ali bukvalno na koju god poziciju da ga staviš, on će da se snađe, znaš. On bukvalno će da izmisli nešto, tako da takav igrač ono stvarno, eto, uvek i s njim sam imao dobru komunikaciju i saradnju i onako baš mi je kako se zove prijelo uvek da igram s njim. I na pet ću da stavim samo da se setim. Pa znaš koga bi stavio? Stavio bi na primer lomim se, na primjer, Kuzma. Kuzma je, brate, ono, mislim, i na Kuzmini košarkaške kvalitete ne treba, mislim, trošiti reči, ali ljudi, na primjer, nemaju osjećaj i predstavu koliko taj čovjek znači, na primjer, u nekom sistemu i za neku ekipu kad ga staviš u neku ulogu i kad mu daš poverenje, jer je prvo onako veliki profesionalac, jako je odgovoran prema svojim zadacima, i prvo čovjek centar od 2.15 posle svega što mu se izdešavalo, koji, na primjer, ono, kod Deja prve godine u Zvezdi kad sam ja došao, gde ja njega vidim, gde on, brat, bukvalno samo što ne iskoči gore na piku na tipa na 7-8 metara. Znači, on se pojavljuje toliko visoko i on zatvara taj pick and roll, on se vraća u reke, stiže na centra, on kupi skok, on trči u kontru i onda su ljudi u fazonu, brate, kao kako ne može da nazida nekog da da zicer ili nešto, a brat ono uradio posla kojim ti se ko ne uradi za jednu utakmicu, razumeš? I taj njegov kvalitet sa te strane je neverovatan. Mislim, ono, ti kad kreneš u reket i sad neki da kažem, omaleni igrač i pojavi se Kuzma, 2-15 digne ručer, gde, znaš, on menja šut igraču, on promeni putanju lopte, on imaš sigurnost s njim u skoku i u odbrani i u napadu, ovaj, kad mu je serviraš dole, siguran je, zakucat će, daće zicer sigurno kad je u situaciji, tako da i njega bi stavio bi brata Cecka, brate, vašeg brata, ovog brata, iz razloga, brate, to poslednje sezone te u FNP, on i ja smo igrali zajedno, to jest igrali smo zajedno, i sećam se, nama je bila neka poslednja, njemu je ta onako sezona bila malo up and down, nešto se povređivao, nije bio baš konstantan, recimo sezonu pre te je ono izdominirao, sećate se, bukvalno, ja mislim da je tipa 8 skokova, 14-15 poena u ABI, baš je dominirao, brate. Ona njegova levanđa kad je baci, brate, onu kutlaču čuvenu, brate, ja zovem. I sećam se, brate, onako mi igrali neku poslednju utakmicu protiv Krke, to poslednja utakmica ABE u sezoni, i tipa bio Vanja Guša je tad nama došao na kraju sezone, isto vodio nas, i nešto, ja se tad bio pustio, tipa ja uzeo, a mene Vanja Guša od kadeta tad Zvezde, mene on, brate, ceo život, brate, bukvalno u fazonu, ma ti si playmaker, brate, ko je tebe stavio na tri, ja bi tebe, znaš ono, ti voliš da dodaješ u fazonu i sve, i brate, ja tu poslednju tekmu protiv Krke, Filip tipa nije igrao ili je nešto odigrao i nešto se, da se povredio ili nije mogo, nije ni bitno, ili nije možda čak uopšte igrao, i brate, ja uze, mislim, ja, to ti je sad samo pouzdanje i sve, znaš, koje se nakupilo tokom cele sezone i dobro igraš i sve, i ja, brate, uzmem posljednju četvrtinu i ja prenosim loptu i prozivam napad koji mi nemamo, na primjer, u playbooku, kao, ja prozivam Dijamant, a pazi priču, u tom trenutku Jalen Hand, onaj je bio s nama, on je došao na polusezoni Amer, i ja prozivam Diamond akciju, a on, ja sad kontam da on na srpskom zna šta znači dijamant. Ja prozivam tri puta Diamond i vidim brata me gleda ono u fazonu, kao šta je Diamond, brate, koji ti je đavo? I on ga napušavam kao, moj, izađi bre iz tagera, druže, ispusti, a ja kao dijamant, da on izađe iz dijamanta preko Cecka na pet i da Cecku spusti loptu na levu i da Cecku u sredinu ovaj igra bukvalno 1 na 1 sa nekim centrom iz Krke, ono. I dok sam ja brata skontao, posle kad je uvatio, unem ti se, ja sam 10 napada za redom prozvao za Cecka, brate, taj dijamant, on je 10 puta za redom dao koš levom rukom. 1-2 driblinga u sredinu, da li skoraka, da li naskuka, ona levanđa njegova, dade brat 20 za 4 minuta, ono, mi dobismo tekmu, i ono, mislim da je, brate, da je dobar momak i da je super onako talentovan tip i košarkaš, brate, tako da ovaj, naveo bih eto njih dvojicu, brate, na petici.
A dobro,
može Evroliga da se usvoji.
Može. Pa pazi.
Lagan,
dosta bi tu faku nameštao Cecku u ovoj petorici.
Cecko, šta ti je, brate? Šta bi to bilo, brate? Cetko bi mu, brate, okačio, brate, sliku, brate, iznad kreveta.
A tu je trebao to slika Vlade Ivanović.
Da. Jeste. Tako da, to vam je to, braće, eto.
Mnogo ti hvala što si odvojio vreme za nas, brate.
Hvala što si došao, brate.
Nema na čemu, braće, baš mi je onako drago, iako je svim prvi put u životu, ovaj, sviđa mi se Zonfa, sviđa mi se, brate, gledao sam malo klipova i sve, mislim da vam je zdrava priča, ovaj, tako da drago mi je što ste me ugostili i nadam se da vam je bilo zanimljivo, eto, malo nekih anegdota, malo priča koje kakvih, tako da, eto, Bože zdravlja, neka ćemo se i videti, morate taj, ja sam veliki gurman, tako da jednom kad budem dolazio u Leskovac, na gurmansku turu, to ću da vam se javim, pa ćete me voditi tamo gde treba.
Pozivaš, obavezno. Okupljamo, rekli smo da okupljamo tu generaciju, a okupljamo i uživo.
Može, nema frke nikakve, brate, dogovoram.
To bi bilo to, da pozovemo sve, naravno, klasika, ono, praćenje, subscribe-ovanje, sve.
Zvonce.
Zvonce. Ilija Đoković rekao zvonce udariti.
Da.
Zvonce.
To.
A do sledećeg viđenja, doviđenja, prijatno, čao.
Pozdrav.
Pozdrav, ljudi, čao.